Formula. Formula 202.
Sati i 4 minuta, dobrodošli u, pa moglo bi se reći, poslednju formulu Beograda 202. Kao što ste čuli od Vesne Parezanović, Aleksić, od iduće nedelje počinje nova programska šema. Biće nešto slično, ali se neće zvati tako. Eto, da onako ukratko objasnim tu priču, malo dušu. Dakle, nikakva drastična promjena bez brige, ali pod ovim nazivom ovo je poslednja emisija, barem u ovom terminu. I za početak, ekipa koja će biti sa vama u naredna dva, odnosno tri sata delimično, je sledeća. Mirko Šarić, Žare Vladetić, Sneža Grujić i Ružica Vrhovac. Neko je postavio pitanje, a da li će biti crna rupa? Biće nešto umesto crne rupe, danas posvećeno terorizmu. Od 13 časova, odnosno od 12 časova u temi dana, sport, i to ovako zanimljivo. Vrlo zanimljivo, osmišljeno, i na kraju krajeva danas i sutra i ovih dana uopšte smo u znaku tenisa po najviše, mada ne kažem da smo samo u znaku tenisa kad je reč o sportu, ali govorit ćemo o tenisu. A do tada sve pomalo, kako to već biva u podnevnom programu 202. Za početak muzika, i to mini sedmica od juče. Juče je bila posvećena deci i onome što je sasvim sigurno glavni ukras sveta. Ovo su tri vaša predloga, jedna od vaših predloga koje ste slali na ovu temu. Za početak, deca su ukras sveta, rekoh ja. I Minja Subota, naravno. Posle toga, Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses, i na kraju T-Rex i Children of the Revolution. Dobar dan i dobrodošli u Formulu 202.
Nema sveta, ni planete, gde ne može sti. Sve dečje staze vode, odigreno slobode. Nema sveta, ni planete, te ne može stići dete. Jer sve dečje staze vode, odigreno slobode. Sreće je ukras bašte, lepir je ukras sve.
Beograd 202. najtačnija, najbrža vest, Stop Telex 202.
Vrh, brate.
U 10.16. vreme je za kulturni život i kao što rekoh, deca su ukras sveta, ali isto tako i kultura, u to sam sasvim sigurna, pre svega umetnost. U studiju je koleginica iz redakcije Kulture Beograda 202, Aleksandra Glovacki. Aleksandra, petak je, znam da će biti mnogo najava.
Biće, ja sam dosta toga izbacila, postoje novine, postoje sajtovi, ovo je nekakav izbor i nekakva preporuka zapravo. A uvijek mi je smešno, znaš, ajmo u život kad krene ovako oko 10 i 20 ujutro, a onda se setim svojih recimo 17-18 godina, mislim da mi je trebalo da krenem u 11 da se spremam da bih uveče izašla. Prema tome, mladi naši slušalci, počnite da se spremate, petak je veče, da izađete onako tip top. Šalim se, naravno, radite nešto pametno. E, šta ima večeras? Nešto novo, nešto staro. Od novih stvari predstava pozorišta Boško Buha. To je po komadu Vojislava Savića, večernje scene Buha, to je po komadu Vojislava Savića, Egzekutor. Premijera večeras na sceni, naravno, Vuka Karadžića, zato što se Buha renovira već valjda dve godine ili drugu godinu. Reč je inače o crno-humornoj komediji sa elementima trilera. Režirao je Nikola Zavišić, njega već znamo po sličnim predstavama, znamo da su užasno duhovite. Priča je inače o liku koji se skriva u nekom polupropalom hotelu gde živi i radi zapravo samo jedna sobarica, međutim tu stiže i lik od koga on beži, vrlo ovako intrigantno, i igra troje odličnih glumaca: Milorad Mandić Manda, Anastasija Mandić i Aleksandar Đurica. Znači, to je od večeras, repertoar Boške Buhe, ali igra se u ustanovi kulture Vukarađić. Međutim, izvukla sam jednu staru predstavu, zaista 5-6 godina sigurno. Retko se igra, ali je ne treba propustiti, može se i ponovo gledati. To je drama o Mirjani i onima oko nje. To je jedna pronicljiva, bolno istinita, ali i divno duhovita priča o ženi u takozvanim srednjim godinama, koja je rastrzana između obaveza prema kući, detetu, zahtevnoj majici, prema poslu, ali i želji, naravno, da ima svoj emotivni život, pa ima svoje zaljubljenosti koje su više smešne nego što su romantične. Ovo nju inače igra maestralno Mirjana Karanović. Napisao je Ivor Martinić, mladi pisac hrvatski, a koji je bio još mlađi kad je to napisao, i to je neverovatno da tako dobro je pronikao u psihologiju žene sa svojih 20 godina. Režirala Iva Milošević. To je, mislim da je to što se tiče pozorišta. Počinje peta noć pozorišta od večeras pa do nedelje u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Zrenjaninu, Novom Pazaru, Vranju, Kragujevcu, Knjaževcu i Sićevcu. A u okviru mreže Evropska noć pozorišta u 25 ustanova kulture biće održano više od 30 predstava. Ima dosta propratnih sadržaja, performansi, koncerti, radionice, izložbe. A ove godine je fokus na programima za decu i za mlade. Osama, nova knjiga Vladimira Kecmanovića, jednog od najpopularnijih srpskih pisaca mlađe srednje generacije, biće predstavljena u 18 sati u Delfi kafeu Beogradskog SGC-a. Reč je inače, to je priča zapravo iz ovog poslednjeg bosanskog bratoubilačkog rata. Nije zabavno, nije lagano, ali je sigurno zanimljivo. Ja sam počela čitam, odlično zvuči. O knjizi, pored autora, govore Muharem Bazdulj, književni kritičar, i Dejan Mihajlović, urednik u Laguni, koja je objavila knjigu. U kinoteci u Kosovskoj u toku je ciklus filmova velikog Fassbindera. Od 6:30 je na programu Đavolje vreme, od 8:30 čuveni Brak Marije Braun sa fantastičnom Hanom Šigulom i Klausom Luvićem. To je, mislim da su mnoge generacije posle premijera ovog filma već stasale da gledaju Fassbindera, i apsolutno i to preporučujem. I samo da najavim, pošto je vikend pred nama, u nedelju počinje Kikinda Short, međunarodni festival kratke priče. To je program čitanja kratkih priča koji će svakog meseca do juna biti održavan u pet gradova Srbije, i prva u seriji ovih čitanja počinje 22. novembra, znači u nedelju, u Beogradskom čitalištu od 19 sati. Nastupit će Marija Pavlović, Denis Čokić i Vladimir Arsenijević. I samo još jednu stvar, nadam se da imamo vremena.
Imamo.
Odlično. 22. znači u nedelju, i u ponedeljak počinje pozorišni festival Brahms. Ja kao stara Brahmsovka bez tri A sa jednim A se jako radujem, nadam se da će uživjeti taj duh alternativnog akademskog i amaterskog pozorišta koji je 70. i 80. godina u Beogradu i u ondašnjoj Jugoslaviji apsolutno parirao profesionalnom pozorištu i čak ga i nadahnjivao. Evo, izgleda da postoji nekakva želja da se to vrati. Znači, to počinje ove godine u Domu omladine. Međutim, ja ne najavljujem festival i projekat, ja najavljujem jednu sjajnu predstavu u nedelju. Igraće se u dva, ali bolje kažem prvo šta je. To je predstava zasnovana na biografskim elementima iz života Patti Smith, jedna od najčuvenijih, naravno, rock'n'roll ikona njujorske scene i svetske scene. Naziv predstave je San o životu ili Dream of Life i ona se igra u nedelju od 7 uveče, od 19 i od pola 10, 21 i 30. To je inače zajednički projekat, to je predstava performance Dosta se peva, zajednički projekat reditelja Ivice Buljana i glumice Senke Bulić, fantastične glumice i pevačice. Senka sjajno peva, a izvode Senka Bulić i Stipe Kostanić. To je inače nastalo na tekst Jelene Svilar i Morane Foretić. Dakle, u nedelju Patti Smith u vidu Senke Bulić od 7 i od pola 10 u Domu omladine.
Ko voli predstave na kojima se dosta peva i svira, ovo je pravo mesto. Hvala puno na svim ovim informacijama, Aleksandra. Mi nastavljamo sa muzikom.
Mini sedmica.
Mini sedmica, možda poslednja onakvu kakvu je poznajemo, odnosno poznajete danas u Formuli 202. Mini sedmica danas za kraj je posvećena lažima, odnosno istini. Ja bih to najavila samo u jednoj rečenici, svi slušamo vesti ovih dana, dakle ako nikako drugačije, konstantno smo upućeni na laži koje se predstavljaju kao istina ili na istine koje mogu biti lažne. Tako da za sam početak slušamo Spandau ili kako ne kažu Spandau balet, odnosno bale, How Many Lies, a posle toga, naravno ukupno je 7 pesama, ali druga po redu bit će Lagala nas mala, to su zajedno otpevali poodavno Toše i Toni Cetinski.
How many times must we say it's for the best and leave truth as the casualty? How many lies must we tell? How many lies must we see? How many times must we say it's for the best and leave truth as the
Mini sedmica. Beograd, Beograd, 202. 202.
Hej, ko si sad ti? Otkud s tobom moja djevojka? A koji si ti i otkud ona tebe zna? Vidim, sprema se lom, slomit ću te ako si s njom. Ne, nećeš gledat taj film, ti opis promjeni.
U 10.32 nastavljamo sa mini sedmicom. Jedan od naših slušalaca koji nas kontaktira putem Twittera kaže: ne znam zašto menjate programsku šemu, odnosno zašto menjate stvar koja dobro funkcioniše. Fadil se potpisao. Odmah da vam kažem, ništa se posebno ne menja. U pitanju su neke zaista sitne promene, sve ostaje vrlo slično i nadamo se dosta bolje. Tako da budite bez brige. Moje samo da kažem da se emisija koja se zove Formula neće više emitovati od ponedeljka, ali biće nešto jako slično, samo pod drugačijim nazivom. I u vezi sa tim mislim da najbolji komentar daje Dragan, koji kaže: formula menja gume, ali vozač ostaje isti. I to je otprilike to. Upravo je tako. Jovanović kaže: zašto bih lagao, ja se toga sećam. Dobro. A u vezi sa lažima i današnja mini sedmica, do duše u vezi sa lažima i istinama, ali evo i prethodna i ova pesma bile su posvećene baš lažima. Pa tako i naredne dve. Ispada da ipak ima malo više onih koje pevaju o lažima nego onih pesama koje pevaju o istini. Ono što slušamo sada jeste grupa Eurythmics i možda najupečatljivija pesma sa njihovog albuma Just Be Yourself Tonight. U pitanju je pesma Would I Lie to You, a posle toga stari, baš stari hit grupe Bijelo dugme, Lažeš.
Brojka, 200 brojka.
Beograd 202.
Lažeš zlato, lažeš dušo, lažeš vještice, lažeš tvojim slatkim jezikom, kurve svetice.
Lažeš i različite laži, ali istine, tema današnje mini sedmice. Pa neko ko se, a Boga mi potpisao, Vladimir iz Kraljeva, kaže: pesma je možda već isforsirana i možda je prati reputacija koja prati Gorana Bregovića, ali mi je stih "Ja sam crn sedev za tvoje uho, ja sam ludak od marcipana dušo" jedan od najlepših ljubavnih stihova koji su ikada napisani. Hvala što nas slušate. Sve će biti u redu ako ne budete menjali muziku koju puštate. Ako počnete sa bosanskim popom i ostalim balkanskim, gasim radio jer neću imati koga da slušam. Ne brinite, ne menjamo ništa posebno kao što rekoh. Henry Rollins i Liar, pozdrav od Duške, hvala. Hvala puno i pitanje je hoće li ošte biti crne rupe. Pozdrav najboljem radiju, hvala puno što nas pozdravljate. Biće crne rupe već koliko danas od dva. Kao što vi znate, i ono što mogu da kažem, to je da će Crna rupa, odnosno emisija umesto Crne rupe, biti posvećena terorističkim napadima u Parizu i pitanju da li se za bilo koju zemlju sveta danas može reći da je bezbedna. Pere Lazić će imati veoma mnogo gostiju koji će govoriti na tu temu. A što se tiče današnje mini sedmice, ostaju nam još tri pesme koje su sada za promenu ipak posvećene istini. Anastasija i Welcome to my truth, a posle toga Azra i Daleko od istine. Sentimental days in a misty clouded haze of a memory that now feels untrue. I used to feel the sky, now I leave the mask behind. Painting pictures that aren't so
osjećajma. Kako si ružan u svojoj nezrelosti, dragi moj. Izvještačan, bijesan, neshvaćen, na tvome licu praznuje. ništa i da živiš tisuću godina nećeš uspjeti. Daleko od istine, daleko od istine, daleko si ti od istine.
Za kraj današnje mini sedmice pesma koja se bavi i istinom i lažima u isto vreme. Takva je kombinacija za sam kraj. Ovo je Meat Loaf i pesma I'd Lie For You and That's The Truth. Molim lepo, za tebe bi lagao i to je istina, tu nema šta. Eto, to je to što se tiče današnje mini sedmice. Uskoro će i nove vesti sa Milenom Ilićević. Onda nastavljamo dalje sa formulom, naravno.
Your neck hugged on my soul, 'cause you're the only. You'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world.
Child in Time, to mogu tako da kažem, ili ti Child in Time, jedna od pesama koje su bile u jučerašnjoj mini sedmici posvećenoj detetu. A pre nego što čujemo još dve, čućemo i rubriku Osluškivanje.
Osluškivanje.
Za vas osluškuje Ana Valentova. Osluškivanje.
Ona i on bili su zapravo oduvek odličan par. Zarad njihovog ličnog cilja, kakav god taj cilj bio, sva su sredstva dozvoljena. Laž se ne broji u laž. Manipulisanje je vrlina. Nema nikakvih obzira ni osjećaja neprijatnosti. Ona mi je odavno za sebe rekla: "Znaš, ja sam kao na lutka sa zaobljenim dnom. Kako god me pomeriš, ja se uvijek vratim na svoje mesto i nastavljam ka svom cilju. Ni na šta i ni na koga se ne obazirem." I dok su se svi oko nje pitali kako je moguće da neko tako prosečnih profesionalnih sposobnosti uspeva godinama da bude na rukovodećem mestu važne institucije, shvatila sam da je to baš zato što se ne iscrpljuje misleći na druge, već grabi ka svom cilju. A on? Pa njega znam bar koliko i nju. Za razliku od nje, koja je balansirala, on je veći deo života bio ekstreman, nekako baš radikalan. On je rešio da postane evropski umeren i da bude na vlasti. Pre nego što će u tome uspeti, stajao je jednom prilikom u holu institucije kojom je rukovodila ona. Nije htela da ga primi. Ignorisala ga je. Zato što nije bio vlast. Ozbiljno se tada naljutio. U jednom intervjuu, na pitanje šta će biti sa tom institucijom ako on dođe na vlast, odgovorio je: "Ta institucija će da opstane, a ona će da leti." Slučaj je hteo da nepunih mesec dana kasnije on i postane vlast. I to kakva. Nije dirao, niti smenjivao. Nije joj dolazio. Ništa od nje nije tražio. A ona je činila sve da pokaže da mu niko neće biti tako dobar, poslušan i koristan kao ona. On o njoj uopšte nije morao da misli. U instituciji je sve išlo kao podmazano. Ona je njime bila opčinjena. Mislila je sve baš isto kao i on. Ma i pre njega, umesto njega, za njega. Svaki njen korak bio je podređen tom trenutku kada će on pokleknuti. Onda je glupi slučaj odlučio da se u skladu sa glupim zakonom ta institucija, na čijem je čelu bila ona, mora zatvoriti. On je to i potpisao i otputovao. Ona je ćutala i čekala da se on vrati sa puta. Nije se bunila, nije davala izjave. A onda sasvim neočekivano, za ove naše prostore, dogodila se neverovatna medijska solidarnost. Svi, domaći i strani mediji, podigli su veliku buku. Zašto je institucija zatvorena? Pa to je bruka i sramota, vikali su svi. Svi, osim nje i njenih zaposlenih. Suočen sa halabukom na koju nije računao, on je rekao da nije želeo da se tako nešto dogodi. I došao je dan na koji je ona strpljivo čekala 3 godine. Pozvao ju je, a ona mu je pričala sve što je on želeo da čuje. Pohvalio je i obećao da će pomoći. Od te harmonije svima u njihovoj okolini biće loše. Tako je to sa ljubavima na koje se dugo čeka.
Mi smo oni koji ne trpe da ćute i sad to uvek dok drugi za novcem trče. Gledam kako sve posrće, rađaju se nova deca u prašini ludog sveta. I već plaču kako nema za njih nove dovoljno banketa. A bio sam bez morala, što mi ga je mladost dala. Ali ja sam bez morala, što mi ga je mladost neka dala. Rađaju se nova deca u prašini ludog sveta. I već plaču kako nema za njih nove dovoljno paketa. Zaboravljene mini cveća, zaboravljene su dobre knjige. Što mi ga je mladost dala, bio sam bez morala. Što mi ga je mladost neka dala.
Obrada atomskog skloništa, obradili ih krug dvojka. Čuvena pesma Rađaju se nova deca i poslednje tri pesme bile su vezane za jučerašnju mini sedmicu posvećenu detetu, i to ne slučajno. Danas je naime Međunarodni dan deteta, 20. novembar. A ono što je vezano za 20. novembar je sasvim jasno i činjenica da nam se tako jasno bliži zima. Tu je, samo što nije. I u vezi sa time treba reći da je tu Međunarodni sajam zimske sportske opreme, turizma i rekreacije Expo Zim. Prema tome molim lepo, pošto se bliži zima, vreme je i za jedan ovakav sajam. Najavljuje ga Ivana Lukić. Dobar dan.
Dobar dan. Evo, kao što ste rekli, iako vreme tako ne govori, ali imamo najave da će već od sledeće nedelje malo da nam se približi zima onako kako mi to i očekujemo i kako smo navikli u vreme održavanja Expo Zima. Sledeći četvrtak, dakle 26.11. do 29.11. novembra počinjemo ovaj jubilarni 30. Expo Zim sajam zimskog sporta, turizma i rekreacije na Beogradskom sajmu u Hali 4.
Ivana, evo, to je jasna stvar, dakle 30. put već, i tu ste od 26. do 29. novembra. Hvala vam puno na ovom uključenju. Čuli ste Ivanu Lukić iz asocijacije Sport za sve. A ono što ja mogu da kažem u ovom momentu je, kao Ivana što reče na samom početku ovog uključenja, jeste da vreme kada otvorite prozor, izađete napolje, uopšte ne govori o tome da će doći zima. Od ponedeljka zima je tu, neki kažu čak od nedelje. Sutra već kiša i maksimalna dnevna nešto niža, do 16 stepeni, u nedelju već je znatno nižne. Maksimalne dnevne temperature uz kišu kažu čak u ponedeljak i uz susnežicu. A kako stvari stoje napolju trenutno? Evo šta kažu meteorolozi, trenutno je mnogo toplije. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Subotici je 13, u Beogradu je 16, u Valjevu 13. U Negotinu 15, u Kuršumliji čak 18 stepeni, 18 je i u Nišu. U Beljivu najtoplije, u Zaječaru trenutno 21, u Vranju 11. Uglavnom svugde je sunčano vreme, uživajte u ovom verovatno poslednjem zaista toplom jesenjem danu ove godine. oni koji ne žele uopšte da skijaju i ne žele da sede i ne žele da budu u jednoj zimskoj atmosferi su između ostalog i ždralovi. Kao što se zna, ptice selice žive kod nas i kada dođe jesen sele se. Kao što znate, za razliku od ptica stanarica ili ko što bi neki rekli ostanica. I ovo je jedna definitivno veoma, veoma romantična situacija i prirodna pojava kada je reč i o ždralovima između ostalog. Tako da su ljudi iz turističke organizacije opštine Novi Bečej odlučili da ovu pojavu nazovu Karneval ždralova. Održava se ovog vikenda i na vezi je Nemanja Vesković, odnosno Vasković, direktor turističke organizacije Novog Bečeja. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Posmatranje ždralova, kako lete i odlaze u toplije krajeve ovog vikenda, ako sam dobro razumela.
Tako je. Uvek u ovom periodu godine, tokom svoje migracije u toplije krajeve, preko 10.000 ždralova se nastani na u specijalnom rezervatu prirode Slano Kopovo nadomak Novog Bečeja i to je zaista prilika za sve ljubitelje i prirode i ptice da dođu i da posmatraju taj fenomen.
Ono što moram da vas pitam, budući da ste nazvali ovaj vikend karnevalom ždralova, otprilike u koje doba dana je najlepše posmatrati ih? Pretpostavljam da li u stvari baš lete predveče ili izbegavaju taj period kada sunce počinje da se već polako spušta, odnosno zalazi. U koje doba dana je najbolje doći u Novi Bečej ako već neko nije u njemu?
Ptice su, s obzirom da je specijalna rezerva prirode Slano Kopovo po nekoj ostaci nekog, da kažem, Panonskog mora i da postoji Slano jezero, oni koriste tu lokaciju kako bi tamo sigurno prenoćili i da ih voda štiti, da kažem, od grabljivica. Rano ujutru oni napuštaju samo to stanište i idu po okolnim njivama u potrazi za hranom i u večernjim satima, pred sam, da kažem, zalazak sunca između 16 i 17 časova se vraćaju u rezervat na počinak i tada je pravo vreme da se vide velika jata ždralova kako dolaze i kako se pripremaju na počinak. Tako da će i naše aktivnosti u toku sutrašnjeg dana biti raspoređene od 11 časova pre podne pa do večernjih časova, u stvari dok nam vreme bude dozvolilo.
20.000 ždralova, potpuno je jasno da je to impozantan prizor i ovom prilikom pozivam sve slušaoce 202, ne samo one koji su u blizini Novog Bečeja ili žive u tom gradu, već i one koji su u mogućnosti da odvoje vreme da ovog vikenda zaista odu tamo, jer se u ova dva dana prosto u prirodni rezervat sjate biolozi, posmatrači ptica, zainteresovani turisti i mnogi drugi, pa budite i vi jedni od onih koji će uživati u ovom prirodnom spektaklu.
Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens. De chanter la balade des gens heureux.
Tu n'as pas de titre ni de grade,
non.
Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu.
Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade
des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. On t'offre un titre formidable,
la balade des gens heureux.
On t'offre un titre formidable,
la balade des gens heureux.
Chanter la balade des gens heureux. il s'endort et tu le regardes. C'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade,
la balade des gens heureux.
On vient lui chanter la balade,
la balade des gens heureux.
Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter.
Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut.
Tu viens de chanter la balade,
la balade des gens heureux.
Tu viens de chanter la balade,
la balade des gens heureux.
Vreme je za sport i evo tačni smo fenomenalno kao japanska železnica 11:30 u studiju Beograd 202 koleginica iz sportske redakcije Bilja Šujdović. Biljo, mnogo sporta danas na 202, neću da kažem uopšte, govorimo o našem programu i od 12 sati tema dana takođe biće posvećena sportu, tenisu pre svega, verujem da i ti počinješ sa vestima iz tenisa danas.
Normalno, pa svi smo nekako srećni i zadovoljni s obzirom da je Novak uspio juče da se plasira u polufinale završnog Mastersa u Londonu. Juri, još jedan rekord, nekako je ova godina stvarno njegova godina. Juče je pobedio Tomaša Berdiha u trećem kolu tog završnog Mastersa koji se igra po grupama. Bio mu je potreban samo jedan set da bi mogao da prođe u polufinale, ali to je ostvario čak u 45. minutu. Iako je znao da je već u polufinalu, on je opet dao sve od sebe i dobio taj drugi set sa 7-5. Ovo će biti 46. duel između Novaka Đokovića i Španca Rafaela Nadala u polufinalu. Sada je u prilici Novak da izjednači rekord 23-23 u pobedama u tim međusobnim susretima. Inače, u drugom polufinalu svakako igraće Roger Federer, s obzirom da je u Novakovoj grupi osvojio prvo mesto. Protivnik će mu biti bolji iz meča između Andija Marija i Stana Vavrinke. Taj meč se igra danas. Juče košarkaši Crvene zvezde prvo su nas obradovali, pa su nas posle, možemo slobodno da kažemo, polili hladnom vodom, s obzirom da su na početku drugog poluvremena imali čak 21 koš razlike u svoju korist. Ali šta se umeđu vremenu desilo i na kraju izgubili sa 78-75 od Strasbura u okviru šestog kola grupe A Evrolige, to verovatno samo oni znaju, imaće sad dovoljno vremena da konsoliduju redove i da razmisle dobro šta se to njima desilo, pošto ih u narednom kolu u okviru Evrolige očekuje meč protiv Real Madrida u Pioniru. Pre toga imaće priliku da proigraju, da razigraju neke akcije koje bi možda mogli da iskoriste u Evroligi, s obzirom da u ponedeljak gostuju Sutjesci u 11. kolu kada je u pitanju regionalna ABA liga. Inače, danas igra prva utakmica u okviru ovog takmičenja. Od 17 sati u Pioniru sastaju se Partizan i Tajfun. Sutra Mega od 17 časova gostuje Olimpija, Metalac od 18 sati u ponedeljak dočekuje CD Vitu. danas imamo takođe fudbal. Od 17 časova u okviru 18. kola domaćeg fudbalskog šampionata igraju se tri utakmice: Čukarički Borac, Metalac Jagodina, Mlado Spartak. Došli smo i do toga da pored ruskih atletičara, evo sad stiže suspenzija za bugarske sportiste. Međunarodna federacija dizanja tegova odlučila je da ih suspenduje zbog dopinga sa igara u Rio de Janeiro. Oni su najverovatnije odlučili da pooštre te mere. Najavljeno je da će u ovom sportu biti i deo kvote koja je predviđena za rumunske sportiste da bude smanjena, pošto i tamo sumnjaju da postoji neka vrsta dopinga. Kakav su izazov olimpijske igre samo govori ovo što se dešava među sportistima.
Boga,
da sada više nije samo sport u pitanju, nego su verovatno i neki drugi viši ciljevi osim sporta. Svakako da sport donosi lepe stvari i sportisti treba da se drže onoga što je lepo u sportu i da nikako ne posežu za ovakvim stvarima, dopingom, pa neka pobedi stvarno onaj kome je prirodno dato da bude najbolji.
Hvala Biljo na ovim informacijama, verujem da se slušalci u potpunosti slažu sa tobom, to je tako. A sada u 11.34 slušamo muziku, malo depresivan naziv pesme koju peva grupa Eva Braun, ali samo je naziv takav, Ljubav ubija.
Vaša brojka 202.
Talking to the songbird yesterday, threw me to a place not far away. She's a little pilot in my mind, singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone. A man can never dream these kind of things, especially when she came and spread her wings. Whispered in my ear the things I'd like, then she flew away into the night. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not
poslednjih godina, ako o nečemu mnogo govorimo, to je onda nezaposlenost. U mnogo čemu smo prvaci, govori smo malo pre o sportu i tu smo često prvaci, imamo neobično dobre sportiste, iako smo mala zemlja, ali imamo i neobično mnogo nezaposlenih, iako smo mala zemlja. Unija poslodavaca Srbije pod nazivom Zaposlimo mlade danas govori na svojoj konferenciji za novinare. Na njoj je naš reporter Dušan Janjić. Dušane, dobar dan.
Tako je, dobar dan. Pa jeste, u Beogradu se održava konferencija koja se bavi problemom zapošljavanja mladih u Srbiji i pitanjem kako da efekti programa koji postoje, za koje smo uvereni da postoje, i stručna praksa budu na najbolji način iskorišćeni u cilju što kvalitetnijeg i masovnijeg zapošljavanja mladih. U prethodnom periodu Unija poslodavaca bavila se izgradnjom okvira koji bi rešio pitanje visoke nezaposlenosti kod mladih osoba, naročito u sektoru malih i srednjih preduzeća, i da bi se stvorili što bolji uslovi za ostanak mladih u zemlji. Na konferenciji koja je počela oko 11 časova, koja još uvek traje, govore predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanasković, zatim državni sekretar u Ministarstvu za rad Zoran Lazić, kao i Vesna Vidović iz Ministarstva za sport i omladinu, i Marko Stojanović iz krovne organizacije mladih. Dosadašnje poruke, koliko sam uspeo da ispratim, konferencije su na neki način uveravanja da strategija zaista postoji, jer su mladi naravno budućnost Srbije i treba im stvoriti najbolje uslove da se profesionalno razvijaju i da postanu što aktivniji deo društva. To su do sada neki glavni zaključci. Međutim, takođe učesnici govore i o istraživanjima koja su sprovedena i koje bi trebalo da smanje stopu nezaposlenosti, a koliko će u tome naravno uspeti u budućnosti ostaje nam da vidimo. Inače, prema svim zvaničnim statistikama, nezaposlenost se smanjuje u Srbiji. Međutim, problem je u tome što tog pomaka još uvek nema kada su u pitanju mladi, odnosno oni koji se pre svega po prvi put zapošljavaju. Takođe, još neke statistike su poražavajuće, a to je broj mladih koji imaju završenu osnovnu školu i naravno i broj mladih koji su visoko obrazovani, tako da to je na neki način istaknuto kao kočnica pri zapošljavanju. Takođe, poslodavci traže što veće olakšice od države, dakle da se prvih 12 meseci na onoga koje po prvi put počinje da radi, da se ne plaćaju porezi i još neke poreske olakšice. Vidjet ćemo koliko će to biti uspješno.
Ostaje da se vidi, slažem se. A nekako ostaje da se nadamo da će biti više mogućnosti da se ljudi zapošljavaju, jer ako toga nema, onda smo, kao što je poznato, u jako velikom problemu. Hvala Dušanu Janjiću sa ovog izveštaja. Dušan je, da podsjetim, upravo Uniji poslodavaca Srbije. U toku je konferencija Zaposlimo mlade, a kao što rekao hranije danas, današnji dan jeste Međunarodni dan deteta. Onda kada prestajete da budete dete, postajete ono što kažemo mlad čovek, odnosno ulazite u tu grupaciju mladi ili omladina, i bilo bi lepo da čujemo da neko stvarno brine o tim mladim ljudima.
Mr. Dan kao planinska reka, kao pušten sa lance, kao lakši od vode. Pužem ruke, dodirujem stvari, to je poseban obred, i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Potpuno svestan da prolazi vreme, kao padanje peska, kao praškanje vode. Zatvaram oči i gledam unutra, moje sumnje su glupe, i postajem siguran da to je stvaran svet u meni. To je stvaran svet u meni. To je stvaran svet u meni. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Gurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe.
Sam disao sam, glumeći uvek da znam pravi razlog mog prokletog čutanja. Zaspalih ljubavi dah, pluskom perfekat.
Tog petka pao je mrak, moj korak sveo si mlak. Baš je gubio nadu kad se desio taj aperkat. Čitav svemir skriven ispod njenih obrva. Ovako blesavi lud, već te godinama tražim svud. Sleđem pri pomisli da možda i ne postojiš. Više dosadni ples, samo golica žeć. Da ti pomerim sa čela, tvrdoglavi te pramen smeć. Pa naslonim usne, ko balon od sapunice.
Znam, znam, misliš tužan je dan kada semafor je crvena, ti žuriš u stan. Bez za tebe glasi, ima ko da te spasi. Pogledom gladnim oslobodi. Moj telefon gubi smisao, ne znam.
znam zašto sam mu ovdje i pisao sve te brojeve, kupole bojeve, prosto prorade u glavi kad se pojavi na njemu tvoj broj. I sasvim sigurno znam pravi razlog mog prokletog čutanja. Daleko, blizu, daleko, sanješ isti san. Znam, znam, misliš tužan je dan kada semafor je crvena, ti žuriš u stan. Bez tebe glasi, ima ko da te spasi, pogledom gladnim oslobodi. Moj telefon gubi smisao, ne znam zašto sam uopšte i pisao sve te brojeve, kupove bojeve, prosto brojeve u glavi kad se pojavi na njemu tvoj broj. Blizu, daleko, sanjaš isti san.
Došli smo skoro do kraja ove formule 202. 11:51, naravno da od ponedeljka u novoj programskoj šemi nastavljamo na sličan način da komuniciramo sa vama u slično doba dana, ali uz emisiju malo drugačijeg naziva, tako da u tom smislu ovo zaista jeste posljednja formula 202. I mnogo hvala što ste nas slušali. I ja želim da iskoristim priliku da pročitam dve poruke koje su stigle neposredno posle telefonskog uključenja iz Novog Bečeja, gde su pominjali takozvani karneval Ždralova najavljen za ovaj vikend. Pa kaže neko ko se nije potpisao, jednom sam samoinicijativno otišao na Slano Kopovo da vidim jato Ždralova i nije bio ni jedan. Ali zato je ovaj, kako su oni to nazvali, karneval zakazan upravo za ovaj vikend, budući da ljudi znaju da su oni sada tamo i da će biti taj prelet, ako mogu tako da kažem, za vikend. Dakle, moglo bi se reći da je ovo jedna sigurna stvar. Stiže još jedna poruka u vezi sa Ždralovima. Uskoro se sele, to im je kao zborno mesto, ali neće krenuti dok duva bilo koji vetar osim severnog, jer ga koriste za let. Ovo pratim više od 20 godina, a preleću iznad mog mesta Mokre Gore, kaže Dragan. Hvala puno na ovim informacijama. Kad smo već kod informacija, evo još nekoliko informacija. Pozdravljaju vas Mirko Šarić, Žare Vladetić, Sneža Grujić, Joc Grujić i Ružica Vrhovac. Ekipa u delimično istom sastavu ostaje i dalje sa vama u narednih sat vremena, kada će početi tema dana. Centralna tema jeste završetak teniske sezone. Gost Dejana Bulajića biće Bogdan Obradović, selektor Davis Cup tima Srbije. Posle toga hit 202, a nakon toga emisija Umesto crne rupe. Pozdravljam vas puno, čujemo se uskoro i naravno ne zaboravite na nove vesti sa Milanom Ilićević već za otprilike 4 minuta. Prijetan dan!
Twisted. Broken down. Pressing 202. Pressing, pressing, pressing.
Je 12 časova i 3 minuta. Dobar dan, ovo su i dalje Talasi Beograda 202, ovo je Pressing, emisija koja je posvećena aktuelnim sportskim temama. Danas ćemo vašu pažnju usresrediti prema jednom sportu koji nam već dugi niz godina donosi velika zadovoljstva. Naravno, u pitanju je tenis. Imamo razloga da o tome govorimo sa mnogih aspekata, sa mnogih tačaka, naročito sa one koja se tiče završnog Masters turnira u Londonu, ali ne i samo o tome. Zato smo pozvali u pomoć našeg, možemo slobodno reći, prijatelja 202-ke, selektora Davis Cup reprezentacije, Bogdana Obradovića. Boki, dobro nam došao.
Još bolje vas naš, zdravo Dejane i zdravo svim slušalcima.
Ovih dana pratiš sa naročitim zanimanjem ono što se dešava u Londonu?
Pa ja mislim da kao većina Srba i u Srbiji i širom sveta uživam, da. Zaista mislim da su sjajni mečevi, a ono što je dobro, Nole se naravno kvalifikova za nastavak, to jest prošao je do polufinala, a to je najvažnije.
Boki, postoji stvar koju bi trebalo pitati verovatno mnogo više ljude iz moje struke, iz moge snafa. Imaš li utisak da novinarska sila Jordija pokušava da stvori zlu krv među ljudima koji nešto znače u svetu tenisa, naročito u njihovim međusobnim odnosima između Novaka i u ovom slučaju Federera ili nekih drugih igrača, i da se tu, kad god se ukaže prilika, stvara neko preterani rivalitet koji među njima možda zapravo i ne postoji?
Pa, slažem se sa time. Ja mislim da naravno novine se čitaju, vesti imaju ogromnu, da kažem, važnost, bitnost i vrednost na kraju krajeva kad pišete nešto ili govorite o nečemu, o nekim ljudima koji su interesantni za čitavu planetu. Tako da kažem, s te strane sigurno da tu ima dosta nekih praznih priča. Svaki put kada sam naravno na nekom turniru sa svim tim sjajnim momcima, oni imaju dobar odnos, vi morate znati da je to individualni sport, gde vi sa nekim morate da trenirate, sa nekim morate da se zagrete za meč sa ovih 8 igrača koji imate. Naravno, na završenom Mastersu oni međusobno moraju jedni s drugima da sparinguju, da se pripremaju i tako dalje, i svi su oni naravno dobri prijatelji, respektuju se, poštuju se, na kraju krajeva svi imaju isti zadatak, a to je da što više zabave publiku, da promovišu sport, tenis, i na neki način da i svojim ponašanjem i radom i zalaganjem i na terenu i svime stvore takav ambijent da imaju što više gledalaca. Svi znamo da ti gledalci praktično i donose novac, donose velike američke kompanije koji sve to plaćaju.
Kako ti se čini Novak na kraju još jedne zaista izuzetne sezone?
Pa mislim da je Novak jednostavno po toj nekoj prostoj matematici uradio ono što je većina ljudi od njega očekivala, to je da se stalno pomera napred, 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 i kad malčice zastane, svi se odmah sužavaju šta se sad tu dešava, zašto recimo izgubio taj jedan meč protiv Federera, a naravno mnogi ni ne mere to da je Federer i bio velikim problemom protiv Nišikorija recimo, gdje je Novak, svi znamo kako je odradio taj meč sa Nišikorijima. I to se sve dešava u 1, 2, 3 ili 4 dana, tako da sa te strane ja uvek podsjećam ljude da sigurno da ima neki dan kad ustanete na levu nogu, tako da niste svaki dan isti. Novak ima ogromne obaveze, ljudi to ne znaju, ja to eto stalno naglašavam i pričam u tome da on ima brda snimanja reklama u toku godine, ima hiljade intervjua, svega i svačega, na razno razne strane ga naravno razlače, i sve to teško je uklopiti, i naravno tu svu energiju koju imate u tom jednom danu treba sve to rasporediti. I sa druge strane, on je i postao i otac, oženio se, tako da i sa te strane ima i te privatne obaveze, i sve to kad se skupi, ono što kaže, na leđi jednog čoveka nije to baš lako.
Jesi li zaista očekivao da ova sezona bude tako dobra kad je on u pitanju?
Pa, to je sada, ja otprilike ne bi ni trebao da pričam o tim stvarima, jer to nekako zvuči nestvarno. Novak i ja smo razgovarali na početku sezone kad smo igrali taj meč protiv Hrvatske u Kraljevu, gde otprilike u toj nekoj mojoj priči nas verovatno neko sa strane da nas sluša, verovatno bi rekao da ni nismo normalni, pošto mi to otprilike kad pričamo kao da pričamo o klikerima, a ne o tim njegovim rezultatima. Tako da u cijele ovoj sezoni Novak je meni rekao da on ne osjeća da će ova sezona, znači sad ova koja je prošla, da će to da bude ono kao sledeće, će mi bude pravo, osjećam da mi dolazi ta energija. Tako da ja sve što mogu da kažem na to, a to je meni rekao Novak Đoković, ne znamo bi se zapada kako bi to sve prokomentarisali, kako bi to shvatili, ali Nole se tek sprema za sledeću sezonu, tako da ja imam to, da kažem, ekskluzivno pravo da najavim da nije to, Novak će tek sledeće sezone da pokaže, ne znam šta više treba da pokaže, ali ajde vidimo stvarno tu sledeću sezonu i ja sam nestrpljiv da vidim da krene se odmotava ta sledeća sezona, a ja ne mogu da mu ne verujem da će sledeća sezona bude još bolje, pošto on čovjek koji je stvarno već toliko granica pomerio da mu poželimo samo dobro zdravlje.
Ovo je Pressing Beograda 202, naš gost Bogdan Obradović. Isto toliko. Bogdan Obradović u našem studiju. Bogdane, pomenuli smo Novaka, sjajne rezultate. Naravno, ne gubimo iz vida ni ono što su ostali naši teniseri i teniserke ostvarili u 2015. godini i puno im sreće želimo sledeće 2016. godine. Ono o čemu bih želeo da razgovaram u današnjoj emisiji je ono što zapravo iz prikrajka vreba kao briga, kao bojazan u korak sa svim onim što nam donosi mnogo zadovoljstava. Po ko zna koji put postavljamo pitanje. Da li dug period, zlatni period srpskog tenisa koristimo kao društvo, kao sistem na adekvatan način da bismo pružili priliku u toliko većem broju novih, mladih, talentovanih tenisera i teniserki i njihovim roditeljima da ih naslede i da učine nešto dobro u ovom sportu.
Lepa priča. U svakom slučaju, prvo da pohvalim ovu muziku, ovaj London Calling, mi se ovaj dopada. I grupa Clash.
Joca Grujić, čovjek koji potpisuje
Clash
muziku.
Clash koju sam ja slušao pre puno godina i nekako mi to se vraća u detinjstvo. Mi čini da je to bio dupli album, kog se ja sećam.
Mislim da jeste.
Ovaj, ali baš se sećam je korice i svega. Više nemam gramofon, ali ću ga ponovo kupiti. Tako da evo, sad se mi malo vratio u moje detinjstvo i daleko prošlo se s ovim pitanjem i s ovom muzikom. Ja nekako sve ovo što se dešava sa generalno i sa Srbijom, sa svojim našim uspesima i sa ovom čarolijom ove zemlje, pošto ja Srbiju zaista obožavam, ne znam koliko bih dana mogu da govorim o svojoj zemlji, zaista sve ovde obožavam i nekako to sve gledam iz nekog drugog ugla. Ne vidim nikakve probleme, ja vidim da smo mi sposobni da sve te probleme rešimo i meni to nekako podsjeća na mog dedu, selo gde sam ja eto odlazio kao dete, to je u blizini Beograda, odatle su i čuveni fudbaleri tamo iz okoline Uba. Ja se sećam da ja kao klinac, ja sam naravno odrastao u gradu, sam odlazio kod dede i onda sam tamo video te neke, ali one su bile užasno ukusne, onako sve ni na što je ličile, nisu ne, ja sam zvao onako džombaste jabuke. Ali sad se vi sad vraćate, jeli sad idemo malo napred, nekih 40 godina, ja sam u jednoj radnji, smo bili u Americi, otišli smo nole, ja nešto smo šetali, to je neka Whole Foods radnja gde imate svu tu organsku hranu, zdrava ishrana. I gde sam ja tamo u srete Amerike, nekom tamo dalekom Bojsiju, video te jabuke koje naravno 20 puta više koštaju nego što koštaju one ulickane i tako dalje. Generalno to je Srbija, znači mi tu jabuku ovde imamo, mi to zdravo imamo i tako dalje. Sad, koji je naš generalno problem? Ja pretpostavljam da je to ono čime mi trebamo da se bavimo, a to je da ono što mi već imamo trebamo da naučimo da to plasiramo ili da malo nekako ono dodamo, pomognemo tom seljaku da on jednostavno plasira tu svoju jabuku. Mi smo isto takvi proizvođači u sportu, mi imamo tu zdravu jabuku, imamo beskonačno talentovanu decu. Nama jednostavno treba neki sistem koji je naravno uvek moderan, uvek nam treba taj neki internet, nešto negde da se tu doda, a naravno da to ide od strane države da bismo mi to sve plasirali u svet. Država ima hiljade problema, svaka vlast koja dolazi, ja to slušam i pratim pomno i tako dalje, ima hiljade tih nekih problema i tako dalje. Kada oni budu sposobni da, evo mi sad od Ministarstva sporta, mi se zaista zahvaljujemo za to, to je ogromna cifra, nekih 80 miliona dinara dobija Teniski savez. Ali u tom trenutku, kad vi dobijete taj novac, tamo negdje na zapadu cene, da kažem, izrada jednog igrača, da trebate da ga trenirate, pripremite za turnire, da bude okupljen s jednim timom ljudi, da krenete na putovanje i tako dalje, vas to već tri puta više košta nego pre 5 godina. I tako redim, i tako redim, i tako redim. Šta se sad tu stvari dešava? Dešava se da smo im došli jednog trenutka da zaista ogromna pomoć je i Novaka ovde u zemlji, ne govorim samo o tenisu, nego generalno i tako dalje. Čini mi se da još nije se došlo do te neke kritične mase. Da bi se naravno skupilo, da bi se došlo i reklo, evo, to su neka određena rešenja. Ja ih zaista ne znam, ja nisam čovjek koji se bavim time, da bih ja mogao da vodim niti državu, niti se bavim ni ministarstvom sporta i tako dalje, da bih mogao zaista u to sve da se uključim i da kažem koja su tu rešenja. Ja znam, kada sam ja nailazio na problema, imali smo recimo problem i finansiranje i svega, ja sam zvao raznorazne ljude, kontakte svoje, ljudi pomoći se, zašto? Zato što taj rezultat koji će taj momak, a taj momak se zvao i u tom trenutku mali Novak Đoković, ljudi su izašli i Novak je napravio rezultate i ti neki koji su ulagali te novac hiljadu puta na to su zaradili. Znači to je jednostavno proizvod, naši sportisti su proizvod koji mi moramo i trebamo plasirano naći tu snagu, stvoriti taj ambijent i tako dalje. Neki, da kažem, pojave sa strane koje su to je to da ako vi pravite recimo u ovom trenutku 1000 vrhunskih sportista, vi ćete imati njih 100.000 koji će se baviti sportom. Vi ste uradili u svojoj zemlji ogromnu pozitivnu stvar, jer stvarate taj ambijent jednostavno onih koji teže, koji su bolji, imate tu hijerarhiju, jedni jure druge, pa taj je još bolji, 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 onda na na kraju dobijete ove velike šampione. Tako da s jedne strane ulaganje u sport definitivno jeste ulaganje u zdravu naciju, u pametne, u sposobne ljude, u nekoga koji znaju da tu neku granicu koju imaju u glavi, ne samo fizičku, nego tu mentalnu koja vam se pojavljuje, da pređete taj prag i da idete dalje. Ja vam garantujem da možda vrhunski sportisti nisu intelektualno na nekom nivou gde su deca koja naravno pokazuju nauci nešto, ali oni tim mehanizmima napornog rada, odricanja svega, dodavanja i tako dalje,
disciplina
mogu zaista jeste vrlo visoko da dođu i u nauci i tako dalje, gde vam je opet ono, ja to zovem u životu pešačenje, vi morate da pešačite. Sportisti su navikli da pešače, da idu, da prelaze prepreke, da se potkopavaju, da preskaču, da se snalaze, da improvizuju i tako dalje i tako dalje. Tako da kažem, s te strane stalno pričam o ovom, ja znam pre koliko vremena sam bio kod tebe gost isto gde smo govorili o toj temi pre x godina, evo sad se ponovo, da kažem,
nismo se pomerili sa mesta,
ta ista situacija i tako dalje. Sada naravno mi se trudimo, imamo talentovani klinac, imamo talentovane dece, mi imamo kontakt u svetu gde njima možemo pomognemo za razno razne finansiranje, tu se snalazimo. Teniski savez Srbije, evo juče smo imali i upravni odbor, zaista ima nekoliko sjajnih akcija i oni se trude da nađu što više novca, naravno uz ogromnu Novakovu pomoć i svih momaka iz reprezentacije, i dešavaju se tu neke stvari. Ali, kako da vam kažem, ogroman broj dece, imamo ogroman broj zahteva svega, a novca je, da kažem, ono sve manje i manje, individualno gledano kod svakog igrača, to jest roditelja. Znači, mi smo s jedne strane tu sve siromašni, zahtevi, znači potrebe za pomoć su sve veće i veće. Tako da, jurimo kao ono kučence, onaj svoj rep, pa ja se nadam da ćemo nekada da se ugrizemo za te repe.
12 i 20.
Oh, Lepe vesti.
Najlepše vesti.
Razgovor sa Bogdanom Obradovićem u presingu Beograda 202. Bogdane, u kakvoj situaciji funkcionišu teniski klubovi u Srbiji?
Izuzetno teško. Ja sam baš ove sezone imao, da kažem, to zadovoljstvo da obiđem veliki broj klubova. Ja mislim da ih je bilo jedno 15-ak po čitavoj Srbiji, gde su bili ti futures turniri profesionalni. Imao sam igrače koji su učestvovali na tim turnirima, pa eto, sam ih pratio malo i tako razgovarao sa vlasnicima klubova, kažem, bukvalno po čitavoj Srbiji, od Vojvodine pa dole do Niša, pa gore do Zlatibora i na sve strane u krug i oko Beograda i tako dalje. Izuzetno teška situacija. Mi imamo sada, da kažem, dosta njih koji imaju tu neku privatnu inicijativu da iz nekih svojih biznisa, porodičnih biznisa, se izvlače, ne znam, sinovi ili ćerke, pa onda eto, prave teniske klubove iz zadovoljstva, iz ljubavi prema tom sportu, ili su se bavili tim sportom, pa eto, onda su im ostale neke njive, prostore i tako dalje, pa onda se od toga, eto, pravili teniske klubove i to je zaista sjajno. Ali, kažem, opet sa druge strane, ti klubovi imaju, da kažem, neki smisao ako, naravno, mi napravimo u čitavoj Srbiji ambijent da ono, aj opet ću da se vežem za Jankovo ili ne znam, Noletovo vreme, imamo određeni broj igrača gde će oni međusobno se takmiče i jedni, da kažem, drugima da podižu kvalitet. Mi smo imali u Noletovo, Jankovo vreme negde oko 4,5-5 hiljada registrovanih igrača. Mi smo se spali na 2000. Govorim juniora klinaca koji takmičarski igraju tenis u Srbiji i tendencija je u padu, znači mi ne rastemo nego idemo na dole.
Bogdane.
To je proizvod koji jednostavno mi pravimo igrače, klubovi naravno stvaraju prave igrače, a opet sa druge strane to je jedno ogromno siromaštvo koje nas je zapljusnulo, ne daje mogućnost roditeljima, čak deca ni da odvode u teniske škole. Vi ne smete, ja ne smijem čak ni da vam izgovorim da sam ja čuo da nekih, pa ja ne znam, 100-200 dinara je sat vremena igranja tenisa izvan Beograda u nekim mestima, gde ja ne znam kako ti ljudi uopšte mogu da naprave neku finansijsku konstrukciju da toliko naplate sat vremena teren. Tako da kažem, s te strane, užasno je teško, svi se iz narodnih klubova žale, pravi se jedna vrlo ozbiljna strategija u Teniskom savezu, dovolili smo Mirka Petrovića, jednog izuzetno pametnog čoveka koji sigurno da će raditi na svemu tome, ali njemu treba jedan dug period vremena da se upozna sa svim problemima. Mi imamo i Gorana Đokovića koji je naravno u ATP-u i koji čovek je visoko pozicioniran u svetskom tenisu i naravno uz Novaka svi znamo koliku moć on ima. Verujte mi da je to užasno teško. Mi se sada još onako prelistavamo šta sve nije bilo dobro u ranijim godinama urađeno, pa sad to sve treba da se popravlja. To je jedan ogroman proces. Ja zaista ne znam koliko će nam trebati vremena da krenemo nekim pozitivnim putem.
Mogu li da te zamolim da se vratimo 10-15 godina unazad i na taj period u kome je bljesnula generacija sjajnih naših tenisera, osim što je tada nesumnjivo imalo možda ne mnogo, ali ipak više novca, šta je to što je razlikovalo to vreme u odnosu na ovo današnje? Šta se tada dogodilo pa smo uspeli da izbacimo na površinu tu grupu?
Pa ja mislim da jednostavno i postoje periodi, ono što se kaže kad ima sunca, ima i oblaka, tako da to sve jeste priroda, tu radi nešto svoje. Nema neke velike razlike. Ja gledam treneri koji su u to vreme bili sve moji kolege, otprilike oni i dan danas rade i rade čak i u sličnim klubovima. Kažem, za takmičenje jedan igrač da bi se razvio, bez obzira koliko vi kvalitetno radite, vi u tom, svi periodi su bitni, to samo da napomenem, znači i klinci kad se takmiči sa 8, 9 i 10 godina, taj period je podjednako bitan kao i onaj 10, 11, 12 i onda 12, 13, 14 kad krenete igrati na polju, pa 14, 15, 16, pa 17, 18, pa početak profesionalnog, znači sve to je bitno i važno, morate imati jedan niz i taj niz što je bolji, kvalitetniji, igrač ima veću šansu da napravi, što kažu Amerikanci, taj breakthrough, znači da probije i da napravi pravi rezultat. Tako da, kažem, sa te strane ne možete vi da nikome ni kažete sa 8, 9 ili 10 godina neko putuje u inostranstvo. On mora da bude tu i da trenira tu i da sad imamo ova četiri ta neka nivoa under 10 tenis, kako ga zovemo, ispod 10 godina, da se klinci takmiče i tako dalje. Što je žešća, veća, šira, bolja konkurencija, ti klinci će, ti koji izlaze, oni najbolji, će biti čvršći i bolji, tu uopšte nema diskusije. Mi otprilike tu negde, sad tu pravim razliku između onog perioda kad je Nole Stasavo ili Janko, mi imamo tu za polovinu manje, duplo manje igrača. To će se sigurno odraziti na taj neki određeni kvalitet, širinu, i to se već i sada pokazalo da mi otprilike i tu pomalo, ono što bi se reklo, falimo. Imamo mi naravno juniore koji prave sjajne rezultate i tako dalje. Ja ne volim da im pominjem imena baš iz razloga da ih ne bismo dizali u zvezde prerano, ali u svakom slučaju oni prave vrlo ozbiljne te međunarodne i juniorske rezultate. Ali kažem, opet sa druge strane, već ono u nečemu kasnimo. Mi kasnimo poprilično i u infrastrukturi koja mora da se razvija, znači govorim i o broju terena i kvalitetu, naročito tih hala kojih nema po Srbiji, to nam je bitno i važno, gdje klinci mogu u kvalitetnim uslovima da treniraju. Ne može tenis da se igra, vi znate da fudbal se igra na otvorenom, pada sneg, vi igrate fudbal, se tako i takmičite i tako dalje, i sa neke strane ta neka energija gori, u ostalo se daleko manje troši recimo u fudbalu nego što se troši u tenisu. Drugo, vi kad zagrejete jedan prostor, recimo moja hala ima nekih 1700 kvadrata, vi u toj hali u jednom trenutku imate samo 4 igrača. Ta ista hala može da primi u sebe, ne znam, 40 košarkaša, 40 odbojkaša i toliko rukometaša, svega, znači, zamislite sada 4 naspram 40. Znači, koliki su naši troškovi? Ogromni. Tako da kažem, sa te strane, sve to ima neke svoje razloge, verovatno kad bi se to ređalo sa jednom sa drugim u ovom trenutku, sad ne mogu ni svih tih razloga da se setim, ali u svakom slučaju sve to kada se ređe, dođe se onda, što bi se reklo, sa onom matematičkom jednačinom na kraju do rezultata. I to su neke stvari koje su, da kažem, teške. Imamo kvalitetnih, da kažem, trenera ovdje kod nas, doći će i neki trener iz inostranstva koji će doneti svoje znanje i iskustvo. Teniski savez Srbije je naravno na čelu sa Noletom se o tome pobrinuo, tako da ćemo imati i ukrštenje tih iskustava naših domaćih trenera sa tim nekim, da kažem, velikim svetskim imenima, i tu ima raznoraznih akcija koje će biti preduzete, ali kažem, mi to je jedan ogroman bunar i mi sad tu bacamo neke kamenčiće, a trebali bi kao da ga zatrpamo. Kada će se sve to desiti, šta će se sve uraditi, a taj bunar može da se otvori, da bude širi. Ja govorim o zahtevima prema juniorima kojima ćemo mi imati u narednim godinama. Vama sledeće godine može se desiti 10-15 nekih talentovnih juniora, a Teniski savez jedva da 3-4 njih može da isfinansira. Zamislite sada da li jedan treba vam 5 puta više novca. I da mi odemo u ministarstvo sporta i kažemo ne 80 miliona, nego nam dajte 500 miliona. Pa mislim, tamo bi nas gledali da li smo normalni. Tako da kažem, s te strane, jedna bitka će biti žestoka, nepredvidiva, ali eto, mi dajemo se od sve, nadam se da ćemo pobedimo.
28 do punog sata.
I'm not afraid of the dark. 24 minuta do 13 časova, ovo je Pressing Beograda 202, Bogdan Obradović, selektor Davis Cup reprezentacije Srbije, naš gost. Bogdane, onako iskreno govoreći, ponekad mi se čini da smo došli do toga da kada se pojave naročiti talenti u bilo kojoj oblasti života, ne samo sport, u školstvu, umetnosti, nauci, da to malte ne doživljavamo kao veći teret, šta ćemo sada sa njime, treba ulagati novac u njega ukoliko želimo da napreduje.
Pa da, mislim sigurno trebaju ogromno ulaganje. Još reći samo jedan podatak, mi bezmal nekoliko godina unazad je negdje oko nekih 1000 eura ili dolara, nije bitno, vredeo jedan ATP poen. To je sada otišlo 10-struko. Što znači, vi da biste došli u situaciju da zaradite ATP poen ili VTA poen, ajde dobro, kod žene je to malo, ajde kažem, jeftinije, mislim da je ono, priča malčice drugačije, ali ja ću sad ostati vezan za muški tenis, vama treba 10 puta više. Vi da biste, naravno, što već rekao, angažovali trenere koji će sa vama raditi, pa još plus, ne samo da radi, nego taj neki trener koji je kvalitetan, bi trebalo da putuje. Sve te cene su otišle puta 10.
Koliko košta angažovanje vrhunskog trenera na nedeljnom nivou, pominjao se mi kod mladih igrača?
Mislim, to su ono neke stvari koje su ajde vezane, ali evo, ja ću reći čisto da slušalci znaju o čemu se radi. Znači, to ide od 10.000 nedeljno pa na gore.
Eto.
Tako da onda svakome je jasno. Sad zamislite nekog igrača koji nije tako loš, mislim, kao nije tako loš. Znači, govorimo o nekome koji je 60-70 na svetu. Pa imate trošak, mislim, za top trenera pola miliona godišnje vam treba samo za tog trenera. I pogledajte, slobodno kliknite na internetu, pa vidite 65. igrač na svetu, koji mu je prize money, koliko je zaradio, koje tu ulaganje treba da bude. A vama je ta sezona apsolutno nepredvidiva. Te sezone kad nekoga angažujete ili popišete ugovor, vi te novac već na neki način morate da imate. Jeste se za to obavezali i tako dalje. Sad vidite o čemu se tu radi. Znači, samo o tom delu priče. Drugo, konkurencija sve žešća, veća i šira. Ja sam već hiljade puta govorio svuda. Ljudi, mi već imamo 15 miliona registrovanih Kineza u tenisu. Oni imaju 15 miliona igrača. Možda zamislite vi sad tu cifru. I oni su, ja znam podatke, ne znam, se gradili prošle godine 30.000 teniskih terena širom Kine, pa travala, pa na sve strane i tako dalje i tako dalje. Zamislite samo tu jednu silu koja se tu uključila. 15 miliona igrača.
Po svim zakonima odatle mora da izađe.
Zamislite vi kad ja dođem i govorim da Kina, koja ne da obožava Novaka Đokovića, ne da ga smatraju božanstvom, nego on je tamo, mislim, jednostavno u Bogu. Koji imaju 15 miliona igrača, od nas saznaju podatak da mi imamo 2000 registrovanih igrača. Pa njima to, ljudi, zvuči kao, ja ne znam, kao da najde tenki da mi uzme one gruzve blata i kao sad ćemo mi da ga oteramo. Mislim, onda vas neko gleda kao šta rade ovi ovde, kao ratujemo, protiv koga ratuješ. Tako da, kažem, s te strane to je nešto neverovatno. Tako da, ja ne znam, govorit ću o Novaku, koliki je on fenomen sam za sebe i tako dalje, pošto je i fenomen srpskog tenisa i ošto je srpskog sporta i svega, mi smo izašli iz Vaseljane, mislim, mi smo otišli tamo negde nešto što ne postoji, ja ne znam kako ovo da nazove, po tom talentu i svemu, a sa druge strane, užasno teška jedna finansijska ekonomska situacija u zemlji. Nama to daje žestoko ogroman motiv i tako dalje. Ja kažem opet, mi se ni na koga i ni na koga nismo nikada upirali prstom. Ja vidim ni drugi sportisti i drugi sportovi, ovo ili one je kriv ili ne znam, vlada Srbije ili ovo. Ne, mislim, mi jednostavno ono što mi dobijemo, mi s time raspolažemo, guramo, prave se raznorazne neke donatorske večeri, pa onda vi dolazite raznorazni neki, pa daju pomalo da bi neki sportovi preživali, deca da bi se slala neka takmičenja i tako dalje i tako dalje, eto ono što bi se reklo uz pomoć štapa i kanapa se snalazim. A definitivno ovde postoji jedan vrlo ozbiljan biznis koji se zove tenis. Uvek vam postoje partneri, vi sad imate livadu neku gde treba nešto da gradite, ona već ima svoju ogromnu vrednost. Zašto? Jer imate neku reku Savu, Dunav, neki lep pogled, neku planinu, neku proizvodnju hrane, neke njive sa prvom kategorijom zemlje, ne znam ja i tako dalje, ima tu onih koji su investitori. To je nešto što mene poprilično u toj nekoj strategiji države, zemlje i nekoj kraju ministarstva sporta pomalo čudi. Zašto ne pravimo te strategije onih koji bukvalno trebaju da ulože? Ja opet kažem, mi njima ništa ne nudimo osim toga, to se zove proizvod sportista. Kad vi napravite vrhunskog atletičara, fudbalera, nešto, on vredi. To je suština. Znači, jednostavno, jedan fudbaler može da vredi 1, 2, 5, 10, pa i 100 miliona, kao što vredi taj Messi. Prema tome, vi proizvodite nešto što zaista vredi. Dajte ljudi da tražimo te partnere spolja koji imaju novac, da oni ulažu i oni će u svemu tome imati veliki interes. To je sve što ja tražim od države.
19 do 13.
12.48, zaokružujemo priču sa Bogdanom Obradovićem, selektorom naše Davis Cup reprezentacije. Mnogo problema nesumnjivo na nivou same države, prilično teški trenuci koji, nažalost, traju godinama. Takva situacija se preslikava i na sport. Međutim, dovoljno razloga imamo da na sport konačno počnemo da gledamo kao na nešto produktivno, ne samo kada su u pitanju sportisti i rezultati, već i sam novac. Sport kao turizam, sport kao profit. Kada tako krenemo da posmatramo, možda ćemo neke stvari jednostavno postaviti na pravo mesto.
Apsolutno se slažem sa tom, Dejan. Jedno je sasvim sigurno, ne može da se novcem izmeri doprinos Novaka Đokovića.
Svakako, naravno, naravno.
Promociji naše zemlje. Tako da samo sa te strane kad pogledamo njega, jednog jedinog, kada pogledamo, to je nešto što je jednostavno ne može se izreći u dolarima niti u evrima. Tako da kažem sa te strane, a mi dalje imamo vrlo perspektivnu decu, decu koja zaista su spremna da jure za tim Novakovim rezultatima. Govorim samo o tenisu, a naravno i o drugim sportovima imamo izuzetne talente. Tako da kažem sa te strane, nama, ti ja smo za vreme ove pauze razgovarali o tome, treba nam ta kancelarija za rešavanje tih vrućih, brzih pitanja i tako dalje. Mi jednostavno moramo da se ubrzamo. Srbija, baš zbog svog ogromnog bogatstva i ogromnog potencijala, ima sa druge strane na tom tasu tu jednu užasnu usporenost. Mi počeši od administracije, raznorazne i tih nekih birokratskih stvari koje čega, stalno se tu ne dekoprcamo i nikako da izađemo iz tog začaranog kruga. Poboljše su se stvari u Srbiji, tu uopšte nema diskusije, vi kada idete u opštine, sudove i tako dalje, tu se mnogo brže radi, operativnije, sve to je daleko, daleko bolje nego pre 10, 15, 20 godina. Tako da kažem, sa te strane, Srbija napreduje, ali ja kao veliko Srbin, ili tako sebe zovem, ali onaj pravi, u smislu, zaista volim Srbiju, nisam neko ko mrzije druge, a voli Srbiju i tako dalje, nego ono, da kažem, oni pravi, čestiti, normalni, pošteni, zaista nekako vidim Srbiju da moramo mnogo brže sve to da radimo. Mi smo svesni sami naših unutrašnjih problema, mi to jednostavno moramo mnogo brže da rešavamo. I onda naravno nebo nam je granica, nema tu granice za Srbiju, ja sam o to ubeđen.
Postavljamo određene uporedne jedinice i određene putokaze. Jedan od putokaza pred kojim se vi u tenisu nalazite je sledeća olimpijska godina.
Pa bit će vrlo interesantna godina. Vi znate da mi u martu mesecu igramo protiv Kazahstana u Beogradu. Tako da, pa mogu i da otkrivam i da ne otkrivam. Nije to još ništa ni zvanično. Verovatno će to biti hala Pionir. Eto, to je nama nekako ostalo ono zabeleženo. Svi smo mi gledali, naravno, ja više Partizan, a Nole, njegova ekipa više Zvezdu, ali nema veze. Volimo mi i njih. Gledali smo te sjajne utakmice, gledali smo odbojku, gledali smo i mušku i žensku, gledali smo rukometaše i naravno raznorazne borilačke veštine, tamo ima i gimnastičari i tako dalje. To je jedna izuzetno harizmatična jedna hala koja je zaista toliko uspeha donela srpskom sportu i naravno da je i naša ogromna želja da mi nekako osetimo tu energiju. Tako da eto, već smo godinama nekako ono pričali svemu tome i sad je to na putu, evo, i da se desi da eto Beograđani dođu i da nas, da za nas navijaju jeli, u martu mesecu, početkom marta meseca protiv Kazahstana, prvo kolo, a naravno ta ista godina se nastavlja, da će bok sa pobedama i Davis Cupu, a imamo i olimpijsku godinu, svi znate, tamo avgust mesec kad su već olimpijske igre Rio de Janeiro i znate naravno koja je ideja Novakova, a i ostatka tima da se uzme što više medalja i svi znamo da Novak tu ide na ono zlatno odličje, to uopšte nema diskusije, tako da biće jedna vrlo interesantna godina.
Boki, hvala ti što si bio naš gost u Presingu Beograda 202 i bit će prilike, nadam se, da te ponovo zateknemo ovde u nekim novim, dovoljno interesantnim teniskim temama.
Hvala što ste me pozvali, uživo sam.
7 minuta do 13.
There is wonder in the pictures. up all the walls.